Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar tragjedisë së Minas dhe keq organizimit të ceremonisë së Haxhit në Arabin Saudite. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tragjedia në Mina. Tragjedia e Minas gjatë ceremonisë së Haxhit të vitit të kaluar 2015 tregoi se pavarësisht përdorimit të teknologjisë së komunikimit dhe metodave moderne për administrimin e krizave, regjimi Al Saud nuk është i aftë për administrimin e ceremonisë së Haxhit. Në edicionet e kaluara, ngjarjen e tragjedisë së Minas e dëgjuam nga gjuha e një dëshmitari okular. Tragjedia e Minas dhe rrëzimi i vinçit në Mesjedul Haram, si dhe ngjarje të tjera keqardhëse gjatë ceremonisë së Haxhit, të gjitha tregojnë pasiguri në këtë ceremoni të rëndësishme islame. Këto ngjarje kanë këtë kuptim se regjimi Al Saud, i cili e konsideron veten përgjegjës për administrimin e dy qendrave të mëdha të shenjta në Mekka dhe Medina, nuk kanë autoritet dhe merit të mjaftueshme për administrimin e këtyre vendeve dhe për garantimin e sigurisë dhe të qetësisë për haxhind. 84 vite kaluan që nga vendosja e regjimit Al Saud në Hijaz me ndihmën e anglezëve dhe kjo familje mbretërore gjatë kësaj periudhe të gjatë nuk arriti ta gjejë një strategji efikase për të garantuar sigurinë e haxhinve. Tragjedia e Minas, gjatë ceremonisë së Haxhit të vitit të kaluar 2015, tregoi se pavarësisht përdorimit të teknologjisë së komunikimit dhe metodave moderne për administrimin e krizave, regjimi Al Saud nuk është i aftë për administrimin e ceremonisë së Haxhit. Kjo është në kohën kur në vitin e kaluar, për shkak të kufizimeve të këtij regjimi, numri i haxhinëve ishte reduktuar gati në gjysmë. Mirë po në lidhje me tragjedinë e dhimbshme ekzistonin ende shumë çështje të paqarta dhe shumë pyetje që regjimi Al Saud, me propagandë të madhe dhe duke paguar heshtin e qarqeve të ndryshme, po mundohet të parandaloj paraqitjen e tyre në mënyrë serioze. Pyetja e parë është kjo që, edhe pas gjithë këtyre viteve dhe me gjithë pretendimet e sauditëve se kanë shpenzuar para të mëdha për administrimin e ceremonisë së Haxhit, përse edhe pas ngjarjeve të ndryshme në Mina, regjimi Al Saud akoma nuk ka krijuar rrugë të sigurta dhe relativisht të lehta për qarkullimin e haxhimeve në këtë vend, në lidhje me tragjedinë e vitit të kaluar, e cila shkaktoi vdekjen e mbi 7000 haxhinve, gjithashtu ekzistojnë shumë çështje të paqarta. Kur forcat saudite të sigurisë drejtuan haxhin tiranian në rrugën 204, kjo rrugë e ngushtë u përball me një grumbullim të madh njerëzish dhe forcat saudite nëpërmjet kamerave vëzhgonin situatën. Pavarësisht kësaj, forcat saudite të sigurisë, për çfarë arsye një turm tjetër të haxhinëve nga njëra rrugë tjetër sekondare e drejtuan në këtë rrugë të ngushtë dhe të mbushur me haxhinë? Një pyetje tjetër është kjo se për çfarë arsye forcat saudite mbyllën një rrugë sekondare e cila do të mund të reduktonte një sasi të madhe të grumbullimit të haxhinëve në rrugën 204? Në kohën kur në vitet e kaluara në situata të tilla të krizës hapej kjo rrugë sekondare, nëse do të ishte hapur kjo rrugë, nuk do të kishte ndodhur një tragjedi e tillë, ose të paktën do të kishte viktima më pak. Mirë po pyetja më e rëndësishme është arsyeja e mbylljes së rrugës 204, në të cilën ndodhi tragjedia. Mund të thuhet se nëse kjo rrugë do të ishte e hapur ashtu si gjithnjë, nuk do të kishte ndodhur tragjedia e Minas. Nuk ekziston kurfar arsyetimi racional dhe logjik për këtë çështje, përveç se nëse do të pranonim vërtetësinë e lajmeve për praninë e princit Mohammed bin Salman, zëvendës trashëgimtari i fronit mbretëror dhe ministri i mbrojtjes së Arabisë Saudite në hapësirën e kësaj rruge. Thuhet se ai, duke u shoqëruar nga një numër i madh i truprojave të tij, kishte ardhur për të hedhur gur drejt simbolit të djallit. Prandaj forcat saudite të sigurisë kanë mbyllur rrugën 204 për ta liruar vendin e hedhjes së gurëve për princin Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman, a ishte shkaktari tragjedisë së Minas? Veprimet e regjimit Al Saud në kohën e ndodhjes së tragjedisë së Minas dhe pas saj ishin shumë të dyshimta dhe krijuan shumë pikë pyetje. Në kohën kur u shtua presioni për shkak të grumbullimit të haxhinëve dhe të gjithë ishin të etur në vapën e madhe, vetëm hedhja një sasie ujë mbi ta me anë të helikopterit ose me çfarëdo lloj mjeti tjetër mund të shpëtonte jetën e shumë haxhinëve. Mirë po sauditët nuk e bën as këtë veprim të thjeshtë. A mund të pranohet se përgjegjësit të caktuar për administrimin e haxhit nuk e dinin këtë çështje? Pasi u informuan për këtë tragjedi, ekipet e shpëtimit të vendeve të tjera me ngut vrapuan drejt vendit ku ndodhi tragjedia. Mirë po forcat saudite të sigurisë nuk e lejuan ata që të kryenin këtë operacion. Pas një insistimi shumë të madh, ekipet e shpëtimit të vendeve të tjera arritën të bindin forcat saudite që t'u lejojnë atyre që të ndihmojnë haxhind, mirë po forcat saudite të sigurisë Pas një farë kohe, i dëbuan ata nga vendi i ngjarjes. Kjo është në kohën kur shfrytëzimi i ndihmës së këtyre ekipeve të shpëtimit, që kishin eksperiencë të madhe, mund të ishte shumë efikas. Dy qendra të ndihmës emergjente të Arabisë Saudite ishin afër rrugës 204. Disa qendra të tjera të ndihmës emergjente, gjithashtu, ndodheshin në zona të tjera të Minas. Në tragjeditë njerëzore, personat e parë që dilnin në skenë për të ndihmuar viktimat ishin ekipet e ndihmës emergjente. Mirpo, ekipet saudite të emergjencës civile arritën në vendin e ngjarjes 2 orë pas ndodhjes së tragjedisë, ndërkohë që para tyre kishin shkuar ekipet e shpëtimit të vendeve të tjera. Sidoqoftë, arritja e ekipeve saudite të shpëtimit në vendin e tragjedisë nuk pati ndonjë ndikim të madh mbi gjendjen e të lënduarve. Forcat saudite shumë shpejt morën urdhrin për pastrimin e skenës dhe në këtë mënyrë mblodhën të gjithë haxhinjt që kishin mbetur në tokë dhe të gjallët dhe të vdekurit i transferuan në të njëjtin vend. Për sa i përket trajtimit të personave të lënduar, gjithashtu janë publikuar shumë lajme që tregojnë neglizhencën e autoriteteve saudite në kurimin e të lënduarve. Problemi tjetër ishte ky që qeveria saudite, me pretekste të ndryshme, nuk bashkëpunonte me delegacionet e vendeve të tjera për çështje të haxhit, për identifikimin dhe transferimin e kufomave të viktimave të tragjedisë së Minas në vendet përkatëse. Regjimi Al Saud për të fshehur për masat e mëdha të tragjedisë së Minas u mundua t'i varros kufomat në Arabinë Saudite dhe në disa raste në mënyrë masive. Thuhet se regjimi Al Saud, ashtu si gjithnjë, duke u dhënë para qeverive të vendeve, shtetasit e të cilave kishin humbur jetën në këtë tragjedi, i kishte inkurajuar ata që të mos e ndjekin këtë çështje. I vetmi vend që mbrojti të drejtat e haxhinjve të tij, duke identifikuar dhe kthyer në vend të gjitha kufomat e haxhinjve, ishte Republika Islamike e Iranit. Irani kërkon gjykimin e fajtorëve të tragjedisë, e cila u zhvillua në Mina, në një gjykatë ndërkombëtare, duke insistuar se regjimi Al Saud duhet të kërkojë falje dhe duhet të paguajë dëmshpërblim për familjarët e viktimave të kësaj tragjedie. Për këtë arsye, sauditët këtë vit nuk lejuan haxhinjt iranian të marrin pjesë në ceremoninë e haxhit. Të gjitha këto raste, dilema dhe administrimi i dobët në mënyrë të hapur tregojnë paaftësinë e regjimit Al Saud për garantimin e sigurisë haxhinjve në shtëpinë e Zotit. Në edicionin e ardhshëm do ta shqyrtojmë sërish këtë çështje. Deri atëherë, miru dëgjofshim.